Λοιπόν, Κυριακή του Θωμά σήμερα και ο πολύς ο κόσμος λέει ο άπιστος Θωμάς, έτσι, την φράση την έχετε ακούσει. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν τα βλέπει έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, από μία πράξη που κάναμε κάποια στιγμή, ποτέ ο Θεός δεν βγάζει συμπέρασμα για όλη τη ζωή μας και ποτέ δεν μας χαρακτηρίζει μόνο από μία πτώση. Για τον Θεό μετράει η καρδιά μας σε όλη μας τη ζωή, σε όλη μας την πνευματική πορεία και καθώς ζούμε εδώ κάτω στη γη, γράφουμε μία ιστορία με τον Θεό. Και έτσι θα ήθελα σήμερα να δούμε λίγο τον Θωμά, ο οποίος δεν ήταν άπιστος, αλλά έπεσε σε μία παγίδα. Και αυτό εξετάζουμε, τις πνευματικές παγίδες. Και σήμερα είναι ευκαιρία να δούμε την παγίδα της αμφισβήτησης και της απιστίας. Προσέξτε, όταν κανένας πέσει σε μία παγίδα, δεν σημαίνει ότι αυτή η παγίδα θα χαρακτηρίσει ολόκληρη τη ζωή του. Σας θυμίζω ότι όταν ο Θωμάς σηκώθηκε από την παγίδα και βγήκε από την παγίδα, πήγε μακρύτερα από κάθε άλλον Απόστολο να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ήταν αυτός που πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Ινδία. Και ακόμα υπάρχει στην Ινδία σύναξη, εκκλησία, συνάθρηση αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου Θωμά, έπειτα από 2000 χρόνια. Λοιπόν, και εμείς ας μην ξεκινήσουμε να μελετήσουμε μόνο το χωρίο αυτό, μόνο το τμήμα αυτό το οποίο αφορά την παγίδα και την πτώση στην παγίδα. Ας ξεκινήσουμε από νωρίτερα. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τα πριν από την παγίδα και θα ήθελα να ανοίξουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10ο. Όπως θα θυμάστε, στο 10ο κεφάλαιο περιγράφεται, του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιου, περιγράφεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Ωστόσο, και εδώ ο Θωμάς παίζει κάποιον ρόλο. Για να διαβάσουμε πρώτα-πρώτα τα χωρία 7 και 8. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς ο Ιησούς Χριστός μιλούσε, στο 10ο κεφάλαιο, καθώς κάποια στιγμή είπε «Ο Πατέρας και εγώ είμαστε ένα», μόλις το άκουσαν αυτό οι Ιουδαίοι πήρανε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς Χριστός έφυγε, πήγε πέρα στην περιοχή του Ιορδάνη και εκεί καθώς ήταν πέρα από τον Ιορδάνη τον πληροφορούν ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος. Περιμένει μερικές μέρες και στο χωρίο 7 λέει «Έπειτα είπε εις τους μαθητάς, ας επιστρέψομεν εις την Ιουδαία». Λοιπόν, είμαστε τώρα εδώ κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Πάμε πίσω στην Ιουδαία. Λέγουν εις αυτόν οι μαθητές, «Ραβί, προλίγου οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και πάλι πηγαίνεις εκεί». Του λένε οι μαθητές, «Κύριε, πού θα πάμε? Τώρα δεν ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν, τώρα δεν ζητούσαν να σε σκοτώσουν. Θα γυρίσουμε πάλι πίσω εκεί στην Ιουδαία». Ο Ιησούς αρχίζει να τους μιλάει όχι πάνω στο θέμα, έτσι. Δεν είναι, λέει, 12 οι ώρες της μέρας. Όταν κανένας περπατάει μέσα στο φως δεν σκοντάφτει. Τελικά προσέξτε, ο Θωμάς είναι αυτός που λέει στο χωρίο 16. «Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, εις τους συμμαθητάς του, ας πάμε κι εμείς δια να πεθάνουμε μαζί του. Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Έτσι. Προσέξτε, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε στα Ευαγγέλια για τον Θωμά. πέρα από το σημείο που λέει ο Κύριος ότι τον κάλεσε ως μαθητή του, έτσι, πέρα από τις περιγραφές των ονομάτων των μαθητών, το πρώτο στοιχείο που έχουμε για τον Θωμά είναι αυτό. Λέει ο Χριστός, πάμε στην Ιουδαία. Του λένε οι άλλοι μαθητές, μα τι λες Κύριε, εκεί ζητούσαν να σε σκοτώσουν, να σε λιθοβολήσουν, θα πάμε εκεί που θέλουν να σε σκοτώσουν. Ο Χριστός τους λέει κάποια πράγματα πνευματικά και μετά ο Θωμάς είναι αυτός που αντιδράει και λέει πάμε. Πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Δηλαδή θα σκοτώσουν τον Κύριο, να σκοτώσουν και εμάς. Πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Ένας άνθρωπος λοιπόν με αφοσίωση στον Ιησού Χριστό και με αυτοθυσία έτοιμος να πεθάνει για τον Κύριό του. Άπιστος, είπε κανένας άπιστος. Δεν πάει να πεθάνει για τον Κύριό του ένας άπιστος. Πάμε να πεθάνουμε κι εμείς. Θα τον σκοτώσουν. Εάν θέλει ο Κύριος να πάει εκεί και να τον σκοτώσουν, πάμε κι εμείς μαζί του να είμαστε εκεί δίπλα του και να μας σκοτώσουν κι εμάς. Αυτοθυσία και αφοσίωση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τον Θωμά. Δεύτερη εικόνα, τρία κεφάλαια παρακάτω. 14ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 14, τα χωρία 4 έως 6. Λέει ο Ιησούς Χριστός, έχει αρχίσει ο Ιησούς Χριστός, είμαστε στο μυστικό δείπνο, έτσι έχει γίνει ο μυστικός δείπνος και ο Κύριος μιλάει στους μαθητές του και λέει ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε τον δρόμο. Τους λέει ο Χριστός, φεύγω τώρα από ανάμεσά σας, ξέρετε που πηγαίνω, ξέρετε και τον δρόμο. Ο Θωμάς είναι αυτός που αντιδράει. Ο Κύριος είπε ξέρετε, φεύγω εγώ, ξέρετε εσείς που πηγαίνω. Ο Θωμάς του λέγει, Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Ο Θωμάς ήταν αυτός που τόλμησε να πει αυτό που σκεφτόταν όλοι οι υπόλοιποι και δεν το λέγανε. Έτσι. Λέει ο Χριστός, εγώ φεύγω, έτσι. Ξέρετε που πάω και ξέρετε πώς θα έρθετε κι εσείς. Κανένας δεν ήξερε. Ο Θωμάς λέει, Κύριε, τολμάει. Κύριε, τι σε κάνει να τολμάς να ρωτήσεις αυτό που σκέφτονται όλοι και άλλοι δεν θέλουν να το ρωτήσουν. Σημαίνει ότι είσαι προσκολλημένος στον Κύριό σου. Κύριε, δείξε μου το δρόμο. Πώς θα έρθω μαζί σου. Θέλω να είμαι όπου είσαι κι εσύ. Δείξε μου πώς να έρθω, πες μου ποιος είναι ο δρόμος. Και χάρη σε αυτή την ερώτηση του Θωμά έχουμε αυτό το χωρίο που το ξέρουμε όλοι απ' έξω, το κατά Ιωάννη 14:6, που λέει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί δίαι μου». Ένα χωρίο που διακηρύττει τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η οδός, όχι μία οδός, η οδός, η μοναδική οδός, η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, η ζωή, η μοναδική ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα μέσα από μένα. Έτσι. Αυτή η μοναδική διακήρυξη ήταν απάντηση σε ερώτηση του Θωμά που είπε «Κύριε, εγώ θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, θέλω να μου πεις πώς θα είμαι κοντά σου, πώς μπορώ να έρθω εκεί που θα πας εσύ». Ένας άνθρωπος λοιπόν με διάθεση αυτοθυσίας, με διάθεση να ακολουθήσει τον Κύριο, με διάθεση να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Προσέξτε τώρα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στην 1 Κορινθίους 10-12 «Όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας προσέχει μην πέσει». Τι γίνεται, όταν έχεις μία τόσο μεγάλη αγάπη για τον Κύριο και μία τόσο μεγάλη διάθεση να είσαι κοντά Του και μία διάθεση να θυσιαστείς για Αυτόν, εύκολα αρχίζεις να έχεις αυτοπεποίθηση. Εγώ είμαι του Κυρίου και δεν με κλονίζει τίποτα. Εγώ είμαι του Κυρίου και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Εγώ. Και το εγώ είναι πρόβλημα. Το εγώ και στα πνευματικά ζητήματα και στην πνευματική πρόοδο είναι πρόβλημα το εγώ. Θυμάστε, στην ίδια περίπου παγίδα έπεσε και ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος λέει, παιδιά, σε λίγο θα με πιάσουνε και όλοι θα με απαρνηθείτε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, εγώ αποκλείεται. Το θυμάστε έτσι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 26ο κεφάλαιο, χωρία 33 και 35. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ αποκλείεται. Εγώ θα μείνω κοντά σου. Αδέλφια μου, όλη η ζωή μας είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της καλοσύνης μας, ούτε του δυνατού μας χαρακτήρα, ούτε της αποφασιστικότητάς μας. Εγώ είμαι δυνατός, παίρνω αποφάσεις, τις κρατάω. Χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προσέξτε, υπάρχουν δύο χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία πρέπει να τα κρατάμε στη ζωή μας σε απόλυτη ισορροπία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλά. Το ένα είναι αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και το δεύτερο βρίσκεται στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, που λέει τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με, μέσα σε αυτό που με δυναμώνει. Προσέξτε, το ένα λέει μπορώ τα πάντα, το άλλο λέει δεν μπορώ τίποτα. Με τον Χριστό μπορώ τα πάντα, χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ απολύτως τίποτε. Και αυτά τα δύο πρέπει να είναι σε απόλυτη ισορροπία στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε ισορροπημένα. Ξέρετε ότι το πρόβλημά μας γενικότερα και ως ατόμων και ως συνάξεων και ως εκκλησιών, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η πνευματική ανισορροπία. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ξαφνικά ενθουσιαζόμαστε από μία αλήθεια, κολλάμε σε αυτή την αλήθεια τόσο που γέρνει η πλάστιγγα και χάνουμε την ισορροπία μας. Κάποιος άλλος κολλάει σε άλλη αλήθεια, γέρνει από εκείνη τη μεριά η πλάστιγγα. Ανισορροπία, δεν υπάρχει ισορροπία. Και είναι μεγάλη υπόθεση να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να κρατάμε την αλήθεια, τις αλήθειες του Θεού, σε ισορροπία. Έχετε προσέξει ότι οι πιστοί τσακώνονται μεταξύ τους για ζητήματα πνευματικά? Ποτέ. Γιατί? Ο ένας λέει ο λόγος του Θεού λέει, και ο άλλος λέει, και ο άλλος λέει ο λόγος του Θεού λέει. Ποιος έχει δίκιο? Και οι δύο. Κανένας. Κανένας. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού δεν είναι για να τον έχουμε στα χέρια μας και να χτυπάμε με αυτόν στο κεφάλι τους αδελφούς μας. Έτσι. Ο λόγος του Θεού είναι για να πάρουμε όλη την αλήθεια μέσα μας, και η αλήθεια αυτή να είναι σε ισορροπία. Αδελφοί μου, ο Θωμάς έπεσε σε μία παγίδα και οι πληροφορίες που έχουμε πριν από την παγίδα είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος να δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Ένας άνθρωπος που θέλει να είναι προσκολλημένος στον Κύριο. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού μας λέει, Δημήτρη, πρόσεχε. Λέει στον καθέναν μας με το όνομά του, πρόσεχε, πρόσεχε. Μ' αγαπάς, ωραία. Πρόσεχε τις παγίδες. Και ερχόμαστε τώρα στο 20ο κεφάλαιο, που είναι η παγίδα, έτσι. Κατά Ιωάννην λοιπόν, κεφάλαιο 20, προηγουμένως ο Ιησούς Χριστός έχει εμφανιστεί στους 11 μαθητές, και στο χωρίο 24, κατά Ιωάννην 20-24, διαβάζουμε, ο Θωμάς, ένας από τους 12, ο ονομαζόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Η πρώτη πληροφορία λοιπόν σε αυτήν την ενότητα είναι ότι ενώ οι μαθητές ήταν μαζεμένοι και ο Ιησούς εμφανίστηκε, δεν ήταν οι 11, ο Ιούδας ήδη είχε φύγει, αλλά ήταν οι 10. Έλειπε, λέει, και ο Θωμάς. Δεν μας λέει γιατί έλειπε. Έλειπε όμως. Προσέξτε, ο λόγος του Θεού λέει μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγή εαυτών. Να μην αφήνουμε το να βρισκόμαστε μαζί οι πιστοί. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το λέει επειδή έχει τους λόγους του. Ξέρει ότι ευκολότερα ο Κύριος θα δώσει ένα μήνυμα σε ένα σώμα από ότι σε ένα άτομο. Γιατί? Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει συμφωνία, συμμαρτυρία, ομοψυχία, όταν οι πιστοί μαζεύονται και είναι με μία καρδιά, εκεί το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται. Όταν οι πιστοί δοξάζουν μέσα από την καρδιά τους τον Θεό, λέει στον Ψαλμό, «Σι δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ, του λαού σου». Όταν οι πιστοί μαζεύονται και λατρεύουν τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού έρχεται και αναπαύεται εκεί. Η δόξα του Θεού αναπαύεται εκεί. Και είναι πιο εύκολο το πνευματικό κλίμα για να ακουστεί ένας λόγος Κυρίου. Και ο λόγος αυτός να πιάσει τόπο. Έτσι λοιπόν ο Θωμάς έλειπε. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Αυτός δε τους είπε. Οι μαθητές έχουν να πούνε κάτι. Ότι θυμάσαι που ο Κύριος μας είχε πει ότι θα σταυρωθεί και μετά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τρεις φορές μας το είπε. Εμείς δεν το καταλάβαμε όταν το έλεγε. Ούτε το πιστέψαμε όταν το έλεγε. Αλλά τώρα έγινε. Τον είδαμε. Προσέξτε. Όταν ένας μαθητής, όταν ένας πιστός έχει μία φανέρωση του Κυρίου, έχει μία αποκάλυψη από τον Κύριο, τότε δικαιολογείται κάποια αμφιβολία. Ήταν από τον Κύριο, δεν ήταν από τον Κύριο. Μήπως είχε κάποια παρέστηση, μήπως ήταν η ιδέα του. Όταν όμως έχεις 10 άτομα να σου λένε το ίδιο πράγμα, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Αδέλφια μου, η οδηγία του Κυρίου φαίνεται μέσα από την συμμαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στους πιστούς. Ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ σωστή θέση στην Ορθόδοξη ερμηνευτική. Πώς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή? Την ερμηνεύουμε, λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά η ερμηνευτική αρχή είναι: δεν δεχόμαστε ως σωστή ερμηνεία κάθε τι που είπε ένας πατέρας της Εκκλησίας, αλλά δεχόμαστε ως σωστή ερμηνευτική αρχή την συμφωνία των πατέρων. Και αυτό είναι διεθνώς γνωστό ως ερμηνευτική αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λατινικό όρο consensus patrum, που σημαίνει η συμφωνία των πατέρων. Δηλαδή, όπου όλοι οι πατέρες συμφωνούν μεταξύ τους, αυτή είναι η αποδεκτή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Όπου υπάρχει διαφωνία, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, τότε μπορεί κανένας να διαλέξει, αλλά δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή και μόνο αυτή είναι η ερμηνεία του συγκεκριμένου χωρίου. Απλώς τότε λέμε ότι υπάρχει πολυφωνία των πατέρων επάνω στο συγκεκριμένο χωρίο από άποψη ερμηνευτική. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια σοφή ερμηνευτική αρχή. Γιατί? Γιατί εκεί που το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας και δεύτερον και τρίτον και τέταρτον και πέμπτον και έκτον, και έχουμε όλους να συμφωνούν, καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν εκεί και οδηγούσε. Μέσα από τη συμφωνία λοιπόν μπορεί κανένας να βγάλει συμπεράσματα για την οδηγία του Θεού. δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για την οδηγία του Θεού από τη γνώμη που είχε κάποιος. Εμένα ο Κύριος μου αποκάλυψε. Σεβαστό αδελφέ μου. Θα περιμένουμε συμμαρτυρία. Εδώ ο Θωμάς έχει να αντιμετωπίσει 10 ανθρώπους που του λένε το ίδιο πράγμα. Είδαμε τον Κύριο. Και αυτό που σου λέμε δεν είναι κάτι έξω από αυτά που ο Κύριος είχε πει. Σου λέμε ότι ο λόγος του Κυρίου πραγματοποιήθηκε. Το είχε πει ο Ιησούς και έτσι όπως το είπε έτσι έγινε. Λοιπόν, αυτό που σου λέμε είναι σύμφωνο με τον Λόγο του Θεού και υπάρχει σε αυτό συμμαρτυρία. Ωστόσο ο Θωμάς λέει, αυτός δε τους είπε, εάν δεν ειδώ στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Μάλιστα. Τι λέει στην πραγματικότητα ο Θωμάς? Εάν εγώ προσωπικά δεν δω, δεν θα πιστέψω. Εάν εγώ προσωπικά δεν έχω αποκάλυψη από τον Κύριο, δεν ακούω τους άλλους. Αυτή ήταν η παγίδα. Πότε πέφτει κανείς σε αυτή την παγίδα? Όταν έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση. Όταν είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, τόσο σίγουρος για την πνευματική του ζωή, που λέει ο Κύριος θα μιλήσει σε μένα, δεν ακούω κανέναν άλλον. Εάν δεν το πει ο Κύριος σε μένα, μα 10 αδελφοί σου λένε είδαμε τον Κύριο. Εάν δεν το δω εγώ. Προσέξτε, ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον Κύριο, ένας άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στον Κύριο, ένας άνθρωπος που λέει Κύριε πού θα πας, δείξε μας το δρόμο, πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Αλλά αυτή η προσκόλληση τον έκανε να είναι αυτάρκης. Εγώ μόνος μου φτάνω. Όταν ο Κύριος αποκαλύπτεται στους γύρω μου, όχι, αν δεν μου πει εμένα δεν ακούω κανέναν. Αυτή ήταν η παγίδα. Η παγίδα της αμφισβήτησης της αποκάλυψης του Θεού. Η παγίδα της απιστίας στην αποκάλυψη του Θεού στους άλλους. Και ο Θωμάς έπεσε μέσα σε αυτήν την παγίδα. Ωστόσο, αδέλφια μου, το πολύ ενθαρρυντικό σε αυτή την ιστορία αρχίζει από εδώ και πέρα. Αρχίζει με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι όταν πέφτουμε σε μία παγίδα, ο Χριστός δεν έρχεται για να μας πει «Φτούσου, πάλι έπεσες, τόσα κηρύγματα έχεις ακούσει, τόσα χρόνια μελετάς το λόγο μου, πάλι με στο πηγάδι είσαι». Όχι. Προσέξτε, έρχεται ο Ιησούς Χριστός, τι θα κάνουμε εμείς στη θέση του Χριστού? Θα του λέγαμε, ρε Θωμά, 10 άνθρωποι σου λένε, καλά άντε τον Πέτρο δεν τον πιστεύεις, ούτε τον Ιωάννη δεν πιστεύεις, ούτε τον Ιάκωβο δεν πιστεύεις, ούτε τον Θαδέο, τι στο καλό, 10 άνθρωποι δεν πιστεύεις κανέναν. Έτσι, θα του ρίχναμε μία κατσάδα. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, χωρίο 26, ύστερα από 8 ημέρες, ήσαν πάλι μέσα στο σπίτι οι μαθητέ του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εστάθηκε εις το μέσον και είπε «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Έτσι. Ο Κύριος μας δίνει την ειρήνη του. Το ίδιο είχε πει και όταν τους είχε δει την πρώτη φορά. Έπειτα λέγει στον Θωμά «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το εις την πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Αδέλφια μου, δεν είναι συγκινητικό ότι ο Κύριος δεν μαλώνει τον Θωμά? Ο Κύριος του λέει «Έλα να μ' αγγίξεις αφού θέλεις, έλα να δεις με τα μάτια σου». Είναι θαυμαστό το πόσο ο Θεός μας αγαπάει και πόσο μας αποδέχεται και πόσο μας νοιάζεται ακόμα και όταν είμαστε μέσα στο πηγάδι. Έτσι αδελφέ μου, αν είσαι μέσα σε κάποιο πηγάδι σήμερα, αν είσαι μέσα σε κάποια παγίδα, έτσι, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός σε νοιάζεται και σε αγαπάει και μέσα στην παγίδα. Και έρχεται για να σου πει, έλα, δώσε το χέρι να σε βγάλω έξω από την παγίδα. Έτσι. Ο Θεός δεν σε καταδικάζει. Αντιθέτως, αυτός που σε καταδικάζει και σου φέρνει συνεχώς ενοχές είναι ο διάβολος. Έτσι. Έχει μια ειδική τάξη, μια ειδική ομάδα πονηρών πνευμάτων, τα οποία ονομάζονται πνεύματα ενοχής, τα οποία τα έχει στείλει στους πιστούς ο διάβολος για να τους βασανίζουν με ενοχές. Έτσι, δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι καλά, δεν προχωράς, πάλι έπεσες, πάλι αμάρτησες, ντροπή σου, είσαι άχρηστος. Έτσι. Αυτά είναι πνεύματα ενοχής στα οποία ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην δίνουμε τόπο, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Όταν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει, αδέλφια μου, μας ελέγχει για να μετανοήσουμε και να βγούμε από την παγίδα. Έτσι. Αντίθετα, το Πνεύμα της ενοχής δεν σου δίνει ποτέ διέξοδο. Θα κάθεσαι εσύ και εκεί και θα βασανίζεσαι. Δεν υπάρχει διέξοδος. Έτσι. Συνεπώς, όταν καταλαβαίνεις τον έλεγχο του Πνεύματος, ο έλεγχος του Πνεύματος έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι συγκεκριμένος. Δημήτρη, αμάρτησες σε αυτό και πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό. Όχι γενικώς είσαι αμαρτωλός, είσαι άχρηστος, είσαι τυποτένιος. Ποτέ. Αμάρτησες σε αυτό και πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό. Πρώτον. Και δεύτερον, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος έχει διέξοδο. Σε οδηγεί σε μετάνοια. Σου λέει, αν μετανοήσεις, παίρνεις τη συγχώρηση του Θεού και εκεί τελειώνεις και συνεχίζεις μπροστά. Προσέξτε, η επίδραση των πνευμάτων ενοχής έχει δύο χαρακτηριστικά. Πάλι. Το πρώτο είναι να σου βάζει ενοχές γενικά και αόριστα. Δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι καλά, δεν προχωράς σωστά, είσαι αμαρτωλός. Γενικά και αόριστα. Τίποτα συγκεκριμένο για να μετανοήσεις. Έτσι. Άμα δεν αισθάνεσαι καλά και αισθάνεσαι γενικά αμαρτωλός, ενώ είσαι πιστός του Κυρίου και έχεις ενοχές αόριστες, να ξέρεις ότι αυτό είναι πνεύμα πονηρό και είναι πνεύμα ενοχής. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να ξεφύγεις. Έτσι. Εκτός από το να του πεις πνεύμα ενοχής στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε από πάνω μου, είσαι ψεύτης και δεν δέχομαι τις εισηγήσεις σου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα πνεύματα της ενοχής προσπαθούν να σου θυμίσουν αμαρτίες του παρελθόντος για τις οποίες έχεις μετανοήσει, για τις οποίες έχεις ζητήσει τη συγχώρηση του Θεού, έχεις λάβει τη συγχώρηση του Θεού και δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τίποτε άλλο, διότι έλαβες τη συγχώρηση του Θεού. Ο Θεός το έσβησε, το ξέχασε και τελείωσε. Έτσι. Συνεπώς και πάλι όταν σε βασανίζει με παλιές αμαρτίες δεν έχεις διέξοδο. Ο Θεός πάντοτε όταν μας ελέγχει, αδελφοί μου, υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος είναι η μετάνοια, είναι η επιστροφή στον Θεό, και όταν ο Θεός έρχεται και μας μιλάει, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος για την επιστροφή είναι ανοιχτός. Όταν λοιπόν μέσα σου αισθάνεσαι ενοχή χωρίς διέξοδο, χωρίς δρόμο επιστροφής, δεν είναι από τον Θεό. Διώξτε να στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μόλις λοιπόν ο Θωμάς βλέπει τον Κύριο, δεν μας λέει η περικοπή τι έκανε, εάν πήγε να βάλει το χέρι του, δεν ξέρουμε τι έκανε. Η αντίδραση είναι ο Θωμάς του απεκρίθη ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Έτσι πως φαίνεται η περιγραφή, δεν φαίνεται ούτε να έβαλε το χέρι του, ούτε να πήγε κοντά να δει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι πως είναι η περιγραφή. Έτσι. Μόλις το άκουσε είπε αυτός είναι ο Κύριος μου. Και ο Θεός μου, αυτός που δεν με καταδικάζει. Έδειξα αμφιβολία, αμφισβήτησα, απίστησα, αλλά ο Κύριος μου δεν με καταδικάζει, με θέλει κοντά του. Μου λέει έλα εδώ, έλα να δεις. Δυσκολεύεσαι να έλα, θα σου μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνεις. Θα σου φανερωθώ έτσι όπως καταλαβαίνεις. Έλα κοντά μου. Έτσι. Και όταν είδε αυτή την καρδιά ο Θωμάς και αυτή τη στάση, είπε: αυτός είναι ο Κύριος μου. Αυτός είναι ο Θεός μου. Έτσι. Και ο Ιησούς του είπε: επειδή με είδες, Θωμά, πίστεψες. Μακάρι είναι εκείνοι που δεν με είδαν και όμως πίστεψαν. Και με την ευκαιρία αυτή ο Κύριος δίνει μία ξεχωριστή ευλογία, έναν ξεχωριστό μακαρισμό. Και χάρη στον Θωμά έχουμε όλοι εμείς μία ξεχωριστή ευλογία γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Έτσι, πολλοί λένε, αχ, να ζούσα εκείνη την εποχή, να ήμουνα κι εγώ τότε στην Παλαιστίνη, να ήμουν κι εγώ ένας από τους 12, ή τέλος πάντων, ας μην ήμουν από τους 12, από τους 70, τέλος πάντων από τους 500 που είδανε τον Κύριο αναστημένο, να ήμουν κι εγώ εκεί και να είχα δει. Και έρχεται ο Κύριος να σου λέει, να σου πω ένα μυστικό. Εσύ που δεν είδες, αλλά πιστεύεις σε μένα, έχεις μεγαλύτερη ευλογία από εκείνους που είδανε. Από εκείνους που είδανε. Έτσι αδέλφια μου, ο Θωμάς έπεσε στην παγίδα. Αλλά το μήνυμα του Κυρίου είναι, πρώτον, μη βασίζεσαι στον εαυτό σου στην πνευματική σου πορεία. Μη βασίζεσαι. Άμα έχεις πολύ μεγάλη πνευματική αυτοπεποίθηση, κινδυνεύεις να πέσεις στο πηγάδι. Ο νομίζων ότι ίσταται, νομίζεις ότι πας καλά, ας βλέπει, ας προσέχει μην πέσει. Πρώτον. Δεύτερον, έπεσες. Ο Κύριος έρχεται για να σου πει, δώσε μου το χέρι να σε βγάλω έξω. Εγώ δεν θέλω να είσαι στην παγίδα. Θέλω να βγεις και να προχωρήσεις μαζί μου. Έχω για σένα ευλογία. Έχω για σένα σχέδια. Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά εγώ έχω για σένα και ευλογία και σχέδια. Έτσι. Γιατί επάνω στο Σταυρό πλήρωσα για τις αμαρτίες σου. Επάνω στο Σταυρό άνοιξα το δρόμο για να έρθει η αιώνια ζωή. Και από εκεί και πέρα, όσο πιο κοντά μου έρχεσαι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευλογία στη ζωή σου και σε αυτήν εδώ και στην άλλη. Και πολλές φορές τα προβλήματα που θα έχεις εδώ κάτω, να ξέρεις, είναι επειδή εγώ έχω ακόμη ανώτερα σχέδια για σένα εκεί πάνω. Μα Κύριε, ο δρόμος είναι δύσκολος. Είναι τόσο δύσκολος όσο εγώ αποφασίζω να είναι δύσκολος, λέει ο Κύριος. Και από εκεί και πέρα, ο πιο δύσκολος δρόμος σημαίνει ανώτερα σχέδια για σένα εκεί επάνω. Γι' αυτό μη χάνεις το θάρρος. Ο Κύριος είναι μαζί σου όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί του. Αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος είναι κοντά μας πάντοτε.